Сёння папа Францішак прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Мазамбіка Арманда Эмілію Гібузу, які затым сустрэўся з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам і падсакратаром па адносінах з дзяржавамі Антуанам Камільеры. Падчас перамоваў, якія прайшлі ў сардэчнай атмасферы, адзначаліся добрыя адносіны паміж апостальскай сталіцай і Мазамбікам. У гэтым кантэксце асаблівым чынам падкрэсліваўся ўклад каталіцкага касцёла ў развіццё краіны праз дзейнасць яго адукацыйных і медыцынскіх структур, а таксама яго важная роля ў спрыянні міру і нацыянальнаму прымірэнню.